Likumi ir labi, bet jārunā par attieksmi pret bērniem. Tas izskanēja Saeimas komisijas sēdē, kurā notika diskusija par pārkāpumiem bērnu namos. Deputāti un eksperti vienojās par vairākiem iespējamiem risinājumiem, lai nepieļautu bērnu tiesību pārkāpumus. Nākamā sēde, kurā runās par šiem jautājumiem, būs tikai septembrī. Mediķi jūlijā nestrādās pagarināto normālo darba laiku. Nozares arotbiedrība aicinās veselības aprūpes darbiniekus no 1. Jūlija līdz 31. Jūlijam piedalīties brīdinājuma akcijā un atteikties strādāt neapmaksātās virsstundas. Ja valdība mediķus nesadzirdēs, varētu notikt citas protesta akcijas, to starp atlūgumu rakstīšana vai streiks. Valdības sēde šodien notika Daugavpilī. Ministri sprieda par iespējām, kā atbalstīt Latgales reģionu. Lai mazinātu bezdarbu, vairākām ministrijām uzdots izvērtēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu ieviešanu Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā. Šīs dienas valdības izbraukuma sēde bija veltīta plaisas starp Rīgu un reģioniem mazināšanai. 12. Klašu skolēni šodien kārtoja latviešu valodas eksāmenu. Vēl pirms eksāmena izrādījās, ka domrakstu temati skolēniem jau zināmi. Par to paziņoja Valsts izglītības satura centrā. Centrs nekavējoties mainīja domrakstu tematus uz rezerves variantiem. Eksāmens notika, bet tagad Valsts izglītības satura centrs izmeklē eksāmena noplūdes lietu. Izglītības ministrs Kārlis Šadurskis sola, ka nākamgad eksāmenu uzdevumus izziņos elektroniski. Baltais nams noraida pārmetumus Trumpam par nacionālās drošības apdraudēšanu. ASV prezidents sarunā ar Krievijas diplomātiem nav nogrēkojies pret nacionālo drošību, paziņojis Trumpa padomnieks Herberts McMasters. Laikraksts Washington Post ziņoja, ka Trumps Baltajā namā, tiekoties ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un vēstnieku Vašingtonā Sergeju Kisļaku, atklājis ļoti slepenu informāciju par teroristu grupējumu Islāma valsts. Pats Trumps paziņoja, ka viņam bijušas visas tiesības dalīties izlūkošanas informācijā ar Krieviju. Itālijas senatori aicina jūrā pārtvertos nelegālos imigrantus izsēdināt Lībijā, Tunisijā un Maltā. Itālijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas slēdzienā arī izvērtēti nevalstisko organizāciju iespējamie sakari ar cilvēku kontrabandistiem. Senatori pieprasījuši stingrāku nevalstisko organizāciju darbības uzraudzību.